إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه: إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. ndugu katika imani, Mtume sallallahu alayhi wasallam anatufunza katika hadithi hii, hadithi ya sahaba radhiyallahu anhu Nu'man ibn Bashir. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam: innal halala bayyinun, hakika halali iko wazi. Bayyanahu Allah ta'ala fi kitabihi وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم حلال قواس. إن الحلال بين، حقيقة حلال قواس. وإن الحرام بين، نحقيقة حرام قواس. الله شبينيش حلال نأش حراميش حرام. حرام إميوك وواز na imebainishwa katika maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pia vile vile katika sunna za Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Na haramu iko wazi, imebainishwa katika maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala na katika maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Anatueleza Mtume sallallahu alayhi wa sallam: وبينهما أمور مشتبهات. بين يا حلالي أمبايو إكواس إما بينيشوا نا الله سبحانه وتعالى، نبين يا حرام أمبايو إكواس إما بينيشوا نا الله سبحانه وتعالى. وبينهما أمور مشتبهات، بين يا حلالي لإكواسي نبين يا حرام لإكواسي، kuna mambo ambayo ni katika mutashabi, mambo yanayochanganya mambo yasiyofahamika hukumu yake, je ni halali au ni haramu. Baina ya halali na haramu kuna mambo kati na kati ambayo hayafahamiki hukumu yake. La dalila sarihun yadullu alayhi, hakuna dalili ya wazi yanayoonyesha kwamba mambo hayo yanafaa kuyafanya. Mtume SAW anatueleza, faman ittaka shubhat, atakayejiepusha na haya mambo yanayochanganya changanya, mambo ya shubha, mambo ambayo siyo ya halali ya wazi na mambo ambayo siyo ya haramu ya wazi, faman ittaka shubhat, atakayejiepusha na mambo haya, istabraa li dinihi wa irdhi, atakuwa ameiepusha dini yake na heshima yake, atakuwa ameiepusha dini yake na heshima yake. Waman wakaa fi shubhat, lakini atakayeanguka katika shubhat. Nitakuja nieleze baadhi ya mifano ambayo ni shubhat. Waman wakaa fi shubhat, atakayeanguka katika shubhat. Wakaa fil harami, atakuwa ameanguka katika haramu. Yule ambaye atafanya mutashabi, hatafuata ya halali ya wazi na hatajiweka mbali na haramu ya wazi, basi mtu huyu akafuata mutashabi, wakaa fil harami, ataanguka katika haramu. Karra'i yar'a hawla alhima, ni sawasawa na mchungaji anayechunga pembezoni karibu kando na mipaka ya watu. Yushiku an yartaa fi, huchelewa mtu huyu kwamba anaweza akaanguka kwenye mipaka ya wengine, wanyama wakamshinda nguvu na wakaenda wakala katika mazao na mashamba ya watu wengine. Mtume sallama anaendelea kutueleza, ala wa inna fil jasadi mudgha, hakika katika mwili, katika kiwiliwili cha mwanadamu kuna kipande cha nyama. Idha saluhat, kikitengamaa kipande hicho, saluha aljasadu kullu, kiwiliwili kizima kitatengamaa. Wa idha fasadat, na kikiharibika kinyama hicho, fasada aljasadu kullu, kiwiliwili kizima kitakuwa kimeharibika na kuoza. Mtume SAW anatufunza kinyama hicho, anasema ala wa hiya alqalb, hakika kinyama hicho ni moyo. Masahaba radhiallahu anhum wanasema, kunna idha rawaina fil halali wal harami tashaddadna, ilikuwa tukipokea mapokezi ya hadithi kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, tukipokea hadithi zinazozungumza au Mtume akipokea wahi kutoka kwa Allah na akitufunza wahi ule, kama inazungumza masala ya halali na kama inazungumza masala ya haram, tunatilia mkazo mapokezi yale, kwa sababu ni mapokezi adhimu, ni mapokezi mazito yaliyotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu katika imani, jiulize wewe Muislamu, je, unaifanya halali bayin katika shughuli zako, katika maisha yako, katika mwenendo na suluki yako? Je, unafanya halali ya wazi? Na je, unajiepusha na kujiweka mbali na haramu ya wazi? Mfano wa haramu ya wazi, aklu riba, azina, ni haramu ya wazi. Kila mmoja anafahamu zina ni haramu, riba ni haramu, wizi ni haramu, katlu nafs, kuua nafs ni haramu. Haya ni haramu ya wazi. Je, wewe unajiepusha, unajiweka mbali na hii haramu ya wazi? Au unajiingiza katika shubha ambayo si halali ya wazi wala siyo haramu ya wazi? Wakad takunu hadhihi shubha haramu wadhiha bayina, inaweza ikawa shubha ulioingia ni haramu ya wazi kabisa, lakini wewe unaiita ni shubha. Ndugu katika imani, katika mambo ya shubha ambayo baadhi ya Waislamu huenda hawafahamu hukumu yake, wengine wakaja uizisha wakasema inajuzu kwa sababu hakuna tatizo, ni kuweka TV ndani ya nyumba, ni kuingiza shaitan dakhila albayti alladhi yufsidu aqlaka wa dinaka wa ahlaka, kuingiza shetani ndani ya nyumba, kuingiza TV ndani ya nyumba ambayo inaharibu akili yako, inaharibu familia yako, na huenda ikaharibu dini yako. Tukiulizwa hukumu ya TV inafaa haifai, sema TV haina tatizo ikiwa mtu atatumia katika njia nzuri. Je, hiyo wewe unaitumia katika njia nzuri? Je, havipiti vipindi ambavyo ni vichafu? Sio wewe Muislamu ambaye umeingiza TV ndani ya nyumba yako, sio watoto wako wakishuhudia wakifuatilia movie na tamthilia ambazo zinavunja itikadi ya sawasawa, lakini pia vile vile inaharibu na inapelekea mmomonyoko wa maadili ya Kiislamu. Inawafanya baadhi ya watu kuonekana ni role models, ni watu ambao wana maana, wana thamani. TV imewakuza watu wa shenzi waovu ikawapa thamani. TV ikasababisha dini ya Allah kuonekana ni kitu dhalili, hakina thamani. Sababu yake ni TV, sababu yake ni tamthilia, sababu yake ni miziki, sababu yake ni nyimbo za matusi, nyimbo zinazopelekea katika uharamu. Mtume sallam anasema faman waka fi shubhat, atakayeingia sasa katika shubha, umeingia katika shubha ya TV, wakaata fil haram, wewe umeanguka katika haramu. Shi'ta am abaita, umekubali au ukatae, wewe utakuwa umeingia katika haramu. Waman ittaka shubhat istabara li dinihi wa irdhi, ukinunua TV ya Abdallah ni sawasawa na kuchunga pembezoni au karibu na mipaka ya watu, huenda ukaanguka katika maasi na huenda usianguke. Lakini wengi wetu tumezama katika maasi, wengi wetu tumeanguka katika maasi, tumeharibu watoto wetu, tumeharibu familia zetu. Rudi katika halal bayyin, jiepushe na haram bayyin, na jiepushe mutashabihati ya Abdallah. Ndugu katika imani, yakulu Allahu jalla wa ala, shahida Allahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist. Kabla sijaeleza hii aya, nitoe mfano wa pili katika shubha. Sio katika familia zetu, dada zetu, wake zetu, waliotoka majumbani wakawacha nyumba zao, wakawacha kulea watoto wao, wakawacha kusimama katika majukumu ambayo walisimama wake wema wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, waliosimama wakati wa zama za ufukara, wakati wa zama za hali ngumu ya kimaisha, lakini wakabaki katika nyumba zao wakitekeleza kauli ya Allah, waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyati alula. Allah anawaamrisha waumini waliotakasa nafsi zao kuwa wanawake waumini wanatakikana wabaki watulizane katika majumba yao, na wala wasitoke kama wanavotoka wanawake katika zama za jahiliya ya kwanza. Zama za jahiliya wanawake walikuwa wakitoka mutabarrijati, wakitoka ilhali wakiwa wachafu. Sio sisi tumewatoa watoto zetu, mabinti zetu ndani ya majumba kwa hoja kwamba mwanamke naye ni sawa na mwanamme. Hatukuwatoa. Tai, imekuwaje baada ya kuwatoa mabinti hao ndani ya majumba ya wazazi wao? Imeshabihishwa haya ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Asema sahabi Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu akieleza haya ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, asema kana ashaddu haya'an min al-'adhra'i fi khidriha. Alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ana haya zaidi kuliko msichana mdogo bikra ambaye yuko katika nyumba ya wazazi wake, ambaye hatoki msichana huyo, amezuiliwa, hawezi kutoka. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa na haya mfano huo. Wanachuoni wakasema haya hiyo inapatikana kwa binti ambaye ameneneka ndani ya nyumba, hatoki isipokuwa kwa dharura. Sio sisi Waislamu. Kwa hoja hizo tata tulizokuwa nazo katika shuba ambayo imeingia katika nafsi zetu, tukawatoa mabinti zetu, tukawapeleka, tulipowapeleka tukawatangamanisha na wanaume, wakatangamana na wanaume, wakafanya kazi na wanaume, wakaishi na wanaume, mpaka wengine wakazoea na wao wakawa majike dume. Wakaona kumbe na sisi ni sawa, tuna hawa wanaume, we can compete. Wanazungumza maneno hayo ya kizungu ili kuonyesha jambo hilo lina mkazo. Wakasema we can compete with them, tunaweza tukapambana na wao, tunaweza tukafanana na wao. They are men, we are ladies, they can, we can. Sema hivyo. Wao ni wanaume na sisi ni wanawake. Wao wanaweza na sisi tunaweza. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ndugu katika imani, halali iko wazi na haramu iko wazi, na baina ya halali na haramu ni mambo ya mutashabihati. Mambo hayo yamewafanya wanaume baada ya kulemaa na wao kufanya kazi na wanawake, baadhi ya wanaume na wao wakahisi kwamba hatuna tofauti baina ya wanaume na wanawake. Mzazi yuko Dar es Salaam anampeleka binti yake UDOM University Dodoma, hana mahrim, hana mwanamume anayempeleka, anakwenda mwenyewe, amemnulia simu yake kubwa, anampandisha magari, anakwenda mpaka kule university, anaishi peke yake kama mwanamume. Ikapelekea fasadu nisa, kuharibika kwa wanawake, kuharibika kwa akili zao, physical mentality yao ikabadilika, akili yao ikabadilika. Wanatumia msemo ambao ni msemo laini, wakisema they have been brainwashed, akili zao kama zimesafishwa tena. Wakatoka katika mumbile Uislamu ulioweka wanawake wakawa ni wanawake ambao watukufu. Sikilizeni Aisha radhiyallahu anha anasema, kunna nisa'ul mu'minat yashhadna ma'an nabiy sallallahu alayhi wa sallam salatal fajr mutalaffi'atin bimurutihinna la ya'lamuhunna ahadun min al-ghalas. Wanawake wa waumini wa zama hizo za Mtume sallallahu alayhi wa sallam na masahaba walikuwa wakitoka katika salatul fajr, kulia sala ya alfajiri kwa jamaa, wakidiriki jamaa msikitini wakiwa wamejifunika mavazi yao, wamejiwekea majilbabu yao na wakajifunika vizuri, wakihudhuria salatul fajr. Kisha kimaliza salatul fajr, hao wanarudi nyumbani kwao, mutalafiati la ya'lamuhunna ahadun min al-alas, hakuna aliyokuwa akiwafahamu. Kwa wale walikuwa tu, Aisha anaeleza, walikuwa wakitoka
Hivi ndio wanawake watukufu. Hivi ndio waiza utukufu wakapata. Lakini sisi tumebadilika akili. Sisi tumekwenda na utawala wa kimagharibi. Umetuingia katika nafsi zetu. Wakawa baadhi ya Waislamu ndugu zetu ni maskini, hawana kitu, lakini mioyo yao imejaa dunia. Wakabeba dunia katika mioyo yao. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akatutanabahisha. Ala wa inna fil jasadi mudgha. Hakika katika kiwiliwili kuna kipande cha nyama. Idha saluha, kikitengamaa kipande hicho, saluha aljasadu kullu, mwili mzima, kiwiliwili chote kitatengamaa. Wa idha fasadat, fasada aljasadu kullu, na kiwiliwili kikiharibika hicho, kipande cha nyama kikiharibika, mwili mzima utakuwa umeharibika. Ndugu katika imani, vipi tutajiepusha na shubuhati? Allah anasema shahidallahu annahu la ilaha illahu, alishuhudia Allah subhanahu wa ta'ala, alishuhudia Allah subhanahu wa ta'ala kwamba hakuna anayepasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wal malaika, walishuhudia hivyo malaika. Wa ulul ilmi, na wanazuoni, qa'iman bil qist, kwa sababu walisimama kwa uadilifu. Liannahum arafu alhalala wa innahum kadhalika arafu alharama fajtanibuha, kwa sababu wao walifahamu halali na wakafahamu haramu wakajiepusha. Ndugu katika imani, njia sahihi, njia madhubuti ya kuweza kujiepusha na shubhati, ya kuweza kujiepusha na haramu, ni mtu kuifahamu halali ni ipi na kufahamu haramu ni ipi. Kufahamu yapi ambayo Allah ameyahalalisha na yapi ambayo Allah ameyaharamisha. Wako ndugu zetu kwa kutokufahamu hayo, wanaswali swala zao zinabatilika kwa sababu haziswaliwi kama alivyoswali Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wako ndugu zetu kwa sababu ya kutokufahamu hayo, wanafunga lakini funga zao huenda zikawa si za sawa ama zikapungua katika daraja kwa sababu hawafahamu funga za sawa. Wako ndugu zetu ambao wanafanya kila aina ya ibada, lakini wanafanya ibada hiyo kwa sababu hawafahamu ibada hii inafanywa vipi. Kwa hiyo njia salama ya kuziepusha nafsi zetu kutokamana na haramu au na mutashabihati ni kufahamu kipi ambacho Allah amekihalalisha. Jiulize wewe ndugu katika imani leo, kijana wewe, una miaka 25, una miaka 35, una miaka 45, je, unafahamu basics? Sisi hatusemi watu wasome wafahamu kila kitu, sisi tunasema soma basics. Basics ni mambo ya msingi. Unafahamu mambo hayo ya msingi ama huyafahamu? Unafahamu mambo ya msingi ama huyafahamu? Uislamu una mambo fundamental au mambo ya msingi, misingi muhimu, je, unaifahamu ndugu katika imani ama huifahamu? Ikiwa huifahamu, kaa chini ujieleweshe, urejeshe moyo wako, ufahamu mambo hayo ya msingi. Kwa sababu gani? Usipofahamu mambo hayo yatakugharimu katika ibada ukiwa duniani. Maanake ibada zako imma zitakuwa haziwezi kutimia katika kiwango kilichokuwa kinatakikana. Hazitakuwa ibada zako approval. And approval maana yake kwamba hazitatimia, hazitakuwa katika kiwango kinachokubalika. Lakini pia huenda zikakataliwa na Allah moja kwa moja, kwa sababu ni ibada umezifanya ndivyo sivyo, umefanya sawa si sawa. Usigurike na haya maisha machache tunayopita. Mimi niwakumbushe nikimalizia hutuba hii na hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam akisema, a'maru ummati ma baina 60 wa 70 wa aqallun man yatajawazu dhalika. Umri wa watu wa umma wangu zama zilizotangulia ni tofauti na zama hizi za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sasa Mtume anaeleza, anasema zama hizi zangu, umri watu wao wanaoishi katika zama hizi, miaka yao ni 60 au sabini.
Wachache tumeeleza, wa aqallun man yatajawazu dhalika,
wachache ambao watapita hapo, watafika miaka 80 90, wachache.
Kwa hiyo hujui katika umri, leo umeshafika miaka 30, leo umefika miaka 40, leo umefika miaka 20, manake kama utaishi miaka 60, manake imebaki miaka michache. Diriki zama, usigurike na haya maisha, kwa sababu ni miaka 60 au 70. Usidunde ukajinapa, ukajitukuza, ukajifakhirisha, kwa sababu ni miaka 60 au 70. Kwa hiyo wewe sasa jiulize, una miaka mingapi? Ikiwa una miaka 15, basi maana yake punguza katika 60, jiwekee 70. Manake watu wengi au wanadamu wanapenda kuishi, wanapenda maisha. Kwa hiyo jiwekee 70, alafu angalia katika miaka 15 ushapunguza mingapi. Amka baba wa Kiislamu leo, ambaye kesho unataraji watoto wako watanyanyua mikono yao kukuombea wewe mzazi wao, watengezee watoto wako mazingira ya sawa. Sisi Waislamu wengi leo tunawalisha watoto wetu, Waislamu wengi leo tunawalisha watoto wetu elimu ya dunia, elimu watakayopata riziki tu. Tunaacha elimu itakayotengeneza kiwiliwili hicho ambacho kitakwenda kutafuta riziki. Kwa hiyo hatuwatengezi wao kuwa mioyo yao iwe imesalimika, mioyo yao iwe salama, mioyo yao iwe mizuri. Hatuwatengenezi hivyo, bali tunawatengeneza watoto wetu kuweza kupata riziki, kupata tonge lao, iwe kwa halali, iwe kwa haramu, iwe kwa kupora, iwe kwa wizi, lakini bora usome kisha ingie ofisini na wewe ukatafute riziki. Hiyo sio sawa. Hapo Waislamu tumekwenda katika mstari usiokuwa wa sawa. Mpe mtoto wako elimu ambayo itatengeneza moyo wake. Wacha kipato kiwe kidogo, lakini akhera yake anaijenga vizuri. Moyo wake huu umetengamaa vizuri, kwa sababu kitengamaa moyo na kiwiliwili kizima kitatengamaa. Lakini pili, wako watu ambao wamekuwa na nyadhifa kubwa katika dunia, lakini kwa sababu kiwiliwili, kwa sababu kipande cha nyama ni kibovu, kimeoza, ikafanya kiwiliwili kizima kuoza, wakafanya maajabu ya hatari sana, wakafikia wengine kutoa roho za watu, labda kwa nyadhifa nzuri walizofika, wakawafanyia wenzao uchawi, wengine wakawafanyia wenzao dhulma ya wazi, kwa sababu afike katika ile level yule alifika, au amtoe aingie yeye, anatafuta tonge ya watoto wake, lakini kwa njia ambayo si ya halali. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.